Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vindelbo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, de handler alle sammen om noget, jeg selv har haft fingrene i og har set med mine egne øjne igennem de sidste mange år. Alt er funderet i virkeligheden. Glansbillederne er smidt ud, og de er erstattet med kolde data og fakta. Jeg er bestemt ikke ude på at fornærme nogen, men jeg kan nok ikke afvise, at jeg vil komme til at træde på et par ømme agile ligetårne sådan her og der, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det er dine. Her får du heller ikke nogen agile elastik i metermål, og de agile buzzwords, de er bandlyst. Du får simpelthen min helt ufiltrerede mening om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Du får faktabaseret input, tips og teknikker, og ikke bare et akademisk skolerit. Så velkommen til. I dag tager jeg fat på de agile metoder og frameworks, som er mest udbredte derude, både i Danmark og globalt. Jeg fortæller også, hvad der skal til for at få dem til at virke, og hvad for nogle fordele og ulemper, der er ved dem. Men hvis vi lige starter fra starten. Den agile bølge, den begyndte faktisk allerede at rulle tilbage i 1990'erne som en modreaktion på det, de agile nytænkere synes var nogle alt for administrativt tunge, bureaukratiske og bøvlede metoder. Der var en række forskellige agile strømninger, men dem, der har bidt sig stærkest fast globalt, og dem, der er de mest anvendte i dag, det er Scrum, Kanban og Safe. Her på det seneste, så er Spotify-modellen også kommet noget i vælten. Hvis vi lige kigger på Safe og Spotify, så er de faktisk kun beregnet til skalerede sammenhænge. Scrum er beregnet til et enkelt eller nogle få teams, der leverer noget i fællesskab, og Kanban kan både bruges i et eller få teams, men kan også skaleres til hele ens organisation. Scrum findes altså også i skalerede modeller. Det er sådan noget som Nexus og Scrum at Scale. Men hvis man gerne vil have styr på governance, så skal man have fat i Kanban eller Safe. Hvis nu man kigger sådan helt overordnet på de agile sager, så er der faktisk nogle helt principielle forskelle på de her agile metoder og frameworks. Og hvad går de forskelle så ud på? Ja, der kan jo være en tendens til at skære alle metoder over en kam. Og jeg ved godt, at Scrum og Safe kalder sig for frameworks, men kan vi ikke bare blive enige om, at jeg for nemheds skyld bare siger metoder fra nu af? En gang på et projekt, der blev jeg faktisk skældt ud, fordi jeg formastede mig til at kalde Scrum for en metode, når nu det var et framework. Men skal vi ikke bare slappe lidt af, og så i stedet fokusere på essensen? Nå, men tilbage til forskellene. Der findes i sin grundform to forskellige modeller. Den ene, som for eksempel Scrum og Safe repræsenterer, det er samarbejdsmodeller. Den anden type, som Kanban repræsenterer, det er flow-modeller. I samarbejdsmodellerne, der er det sådan, at der er udstukket nogle klare retningslinjer. Det er faktisk diktater for, hvordan man skal organisere sig omkring forskellige roller. Og de her roller, de har nogle forskellige konkrete ansvarsområder. For flow-modellerne, der fokuserer man, at det har du måske nok gættet, på flow. Det vil sige, at opgaverne de flyder så hurtigt som muligt igennem systemet. I disse systemer behøver man ikke at ændre sin organisation, og der er heller ikke nogen diktater omkring fordelingen af roller og ansvar. Faktisk så ligger den nok mest afgørende forskel i, hvor dikterende de forskellige metoder er i forhold til, hvordan man skal arbejde i sine teams. Her dikterer Scrum og Safe som sagt præcis, hvilke roller der findes og præcis, hvad de enkelte roller skal arbejde med, hvordan folks mindset skal være, osv. osv. I begge modeller der findes ikke længere projekter eller projektledere, så de fleste, ja måske alle i organisationen, de skal til at tænke nyt, og det kan faktisk være stærkt forvirrende for rigtig mange. I Kanban der tager man i stedet udgangspunkt i det, man gør i dag. Blandt andet så respekterer man de roller, der allerede findes i organisationen, ud fra den antagelse, at de nok er der af en eller anden god grund. Til gengæld så sætter Kanban system i den måde, man arbejder med sine aktiviteter på, og formålet er at styre, måle og optimere sit flow. Hvis man nu skal sige det lidt popsmart, så styrer Kanban aktiviteter og ikke mennesker. Fordi man skal ændre alt muligt i sin organisation, så er Scrum, Safe og Spotify derfor meget mere krævende at komme i gang med, og de kan faktisk også være ret dyre at sætte strøm til. Blandt andet fordi de kræver en ganske omfattende uddannelsesindsats, så folk kan forstå, hvordan metoden fungerer, og hvad deres rolle er i det her agile menageri. Man skal aflære gamle vaner, og man skal etablere nogle nye, og i det hele taget skal man finde sin plads i det her nye system. Hvis vi kigger på kompleksiteten, ja, så tager SAFe altså prisen for at have den suverænt største kompleksitet. Metoden er sammensat af en længere række af metoder, som man faktisk fint kunne bruge på egen hånd. SAFe indeholder Scrum eller Kanban på teamniveau, og så er der ellers Kanban på de højere niveauer. Der er også noget DevOps inkluderet. Lean-principper de ligger som en slags fundament under det hele. Og SAFe bruges i Lean Enterprises, sådan helt per definition. Der er altså en formodning om, at den organisation, der skal til at bruge SAFe, allerede er Lean. Og det er ikke for at fornærme nogen, men jeg vil altså tillade mig at tvivle på, hvor ret mange organisationer er det. Desuden er et Lean Agile Mindset en underliggende forudsætning. Men hvad er det så lige for noget, når nu det skal udmøntes i praksis? Nu har jeg gennem de sidste mange år undervist i og implementeret Scrum og Kanban i utallige teams og organisationer. Og jeg ved, hvor svært det kan være bare for de to metoder til at fungere. Så det bliver bestemt ikke nemmere af, at man blander yderligere metodeingredienser ind i det hele, og så lige krydrer det med en gang organisering, som kan være hundesvær at finde rundt i. Jeg er selv SAFe-certificeret og har arbejdet i adskillige SAFe-sammenhænge, og jeg må bare sige, at det bestemt ikke er nemt at få det her mega maskineri til at fungere i praksis. Det ser måske forholdsvis enkelt ud på papir, men at få det til at spille i virkeligheden, det er altså en helt anden sag. Modpolen til SAFe i de her samarbejdssystemer, det er så Scrum. Den seneste Scrum-guide, der kom i 2020, den er kun 13 sider lang. Men det er altså de samme komplekse sammenhænge, som man på en eller anden måde skal have til at fungere. I Scrum-guiden kan man ikke blive særlig klog på, hvordan man skal gøre det ene eller det andet i praksis. Det må man selv finde ud af, for det er jo et framework. I modsætning til Scrum, så ligger der rigtig mange beskrivelser af det ene og det andet på SAFes hjemmeside. Der er endda rigtig meget. Så meget, at man godt kan føle, at man faktisk drukner i information. Hvis vi så skal kigge lidt på Spotify, jamen så kan man finde tegninger af den organisering, som de foreslår. De arbejder med tribes, squads, chapters og guilds. Men hvis nu man i stedet kaldte sine tribes for en afdeling, og squads for et team, og chapters for communities of practice, så står man i virkeligheden med fødderne solidt plantet i en slags matrixorganisation, bare med nye smarte navne. Og så må man så ellers selv finde ud af at udfylde den her matrixorganisation, hvis man da ikke involverer et af de store dyre konsulenthuse til at agere oversætter. Det væsentlige i Spotify-modellen, det er teamautonomien til for eksempel selv at vælge, hvilken metode de vil arbejde efter. Det er for eksempel Kanban, Scrum, Extreme Programming eller hvad de nu har lyst til. I praksis så er det som regel Scrum eller Kanban, der vælges imellem. Spotify-modellen den kræver også, at man har det rigtige agile mindset og tager ansvar og udviser agil adfærd, apparater til transparens osv. osv. Det er en helt klar forudsætning, at man har tværfunktionelle teams. Og det er jo nogle af de teams, som mange snakker om, men der ikke er så mange, der har set i virkeligheden. Og det er jo der, balladen starter. For hvis man er en del af en organisation, der i årevis har arbejdet på en helt anden måde, ja, så vågner man altså ikke op en morgen udstyret med et nyt agilt mindset og forstår til punkt og prikke, hvad det vil sige at være en god, agil, tværfaglig kollega og arbejde i agile teams. Scrum er som sagt en samarbejdsmodel, der anviser, hvilke roller, artefakter og møder der skal være. Der er nogen, der kalder det ceremonier, men det lyder altså som om, man skal giftes eller sådan noget. Og når det kommer til stykket, så er det jo bare nogle møder med et særligt indhold. Hvis så vi kigger lidt på de tre roller som Product Owner, Scrum Master og Udviklere, jamen så lyder det jo meget tilforladeligt. Men det kan faktisk være mere end svært at bestykke de her roller med nogen, der både forstår, hvad det går ud på, og samtidig er helt vilde efter at påtage sig rollerne. Det gælder især Product Owneren, som helst skal komme fra det her noget elastiske begreb, forretningen. Sådan en kan være umådeligt svær at rekruttere. Min egen teori ud fra mine egne oplevelser er, at det er fordi de her forretningsmennesker i udgangspunktet blev ansat til noget helt andet, og langt fra altid kan se det vidunderlige i pludselig at blive en ultra vigtig del af et Scrum-team. De er måske sælgere, marketingsfolk eller hvad de nu er, og de blev ansat til netop det, fordi det var det, de havde lyst til at arbejde med. Der er i det hele taget en masse scrum-ting og sager, som kan se nemme nok ud på papiret, men som i praksis er noget af en besværlig omgang. Og her nævner jeg i flæng så noget som prioritering, estimering, aktivitetsnedbrydning, agil disciplin, scrum-værdierne, det kunne være sådan noget som respekt, fokus, commitment, som alle sammen er nemt at sige og knap så nemt at udleve. Hvad nu hvis man arbejder i et team, hvor der er folk, der synes, at det er skønt at task-switche, eller som synes, at kollegerne er nogle fjolser, som garanteret ikke er lige så kloge, som man selv er? Eller som måske tænker, at scrum måske er fornuftigt nok, men det ville nu alligevel være federe at bare gøre det, man plejer? Eller som ikke lige gider at tage ejerskab over selv noget så simpelt som at flytte sine aktiviteter fra den ene kolonne til den næste på sin agile tavle? For man er jo ikke projektleder, vel? De her eksempler, de er altså ikke lige grebet ud af luften. Det er en adfærd, jeg har set gang på gang, ligesom jeg har hørt folk tale sådan om sine kolleger, og faktisk også deres kunder. Når så man arbejder med agile værdier som kundefokus, respekt og commitment, ja, så er der jo et stykke vej at gå, før man er der, hvor man skal være. Som rosinen i pølseenden, der har vi så Kanban. Det er en ganske anderledes måde at tænke agil på. Kanban er ifølge Kanban University ikke en agil metode, men en management-metode, der automatisk skaber agilitet. Kanban er systemtænkning på den helt store klinge, og et fuldt udbygget Kanban-system er i virkeligheden en samling af mindre systemer, der spiller struktureret sammen i et større system. Der findes en Kanban-modenhedsmodel i 7 trin, der tydeligt forklarer og anviser præcis, hvad der skal til for at bevæge sig fra et modenhedstrin til det næste, hvis man ønsker at styrke sin organisatoriske agilitet. Som jeg sagde før, så styrer Kanban aktiviteter og ikke mennesker, og det betyder, at hver enkelt medarbejder er, som han eller hun nu engang er. Men alle skal til gengæld overholde de regler, teamet er blevet enige om for deres Kanban-system. Det kunne være sådan noget som, at man skaber balance og flow ved at have så få opgaver i gang som muligt. At man visualiserer, hvad der sker, for eksempel hvilke aktiviteter, der er blokeret, hvad for nogle aktiviteter, der er vigtigere end nogle andre aktiviteter. Ja, og så reagerer man, hvis der er noget i systemet, der ikke virker ordentligt. Det var sådan en meget korte version af de her 4 metoder. Jeg vil selvfølgelig ikke lægge skjul på, at jeg er vild med Kanban, og det er jeg blandt andet, fordi man starter der, hvor man er, og fordi det ikke kræver, at man laver om på folk. Det er også derfor, det er nemmere at få Kanban til at leve i længden. Hvis nu man skulle nævne nogle fordele og ulemper ved de her agile metoder, jamen så vil jeg helt generelt sige, at de mest komplekse, det vil sige især Safe og Spotify-modellen, i sagens natur er sværest at få til at fungere. Helt generelt kan man også sige, at hvis man ikke kan planlægge sine opgaver i batches, det vil sige sprints i Scrum eller Program Increments i Safe, fordi man har store, uforudsigelige udsving i den måde, ens organisation opererer på, men så kan man glemme alt om at få de to frameworks til at virke. Kan man ikke holde sine planer og levere på sine mål selv i korte perioder som 1-2 uger? Jamen, så er det selvfølgelig endnu sværere, hvis man går så vidt som Safe gør og insisterer på, at man skal planlægge sine opgaver i 3 måneder. Hvis det er sådan, så er der kun én gangbar vej at gå, og det er Go Kanban. For Kanban arbejder som nævnt ikke med batches og arbejde, men fokuserer kun på optimal flow. Men tilbage til fordelene og ulemperne ved Safe, og så også lidt om Spotify. Hvis nu man er en stor gammel virksomhed med masser af indgroede vaner og en adfærd, der står i skarp kontrast til den agile, med masser af åbenhed, videndeling, forandringsparathed med mere, så er hverken Safe eller Spotify det indlysende valg. Til gengæld så er begge bygget til at skalere, og det ses ofte som en fordel. Det vil til gengæld være fuldstændig overkill, hvis man kun har få teams i gang. Kanban-metoden den skalerer som sagt også. Det er bare en lidt velbevaret hemmelighed, og det er brandærgerligt. Metoden har ovenikøbet den fleksibilitet, at man kan begynde på det niveau, man nu engang er på. Så selv i meget umodne organisationer og teams kan man komme i gang med at skabe agilitet. Har man nu valgt Safe, så er der mange beskrivelser på, hvad der er mening med de enkelte elementer i metoden. Der er en meget udbygget online-hjælp at hente. Det er en meget kontrolleret model, der er forankret omkring 3 måneders sprints, og den er faktisk lige så rigid som de mere klassiske projektmetoder. Det er faktisk heller ikke alle, der mener, at man overhovedet kan kalde SAFE for noget, der har med agilitet at gøre, når man låser sine krav i så lange perioder. Der findes også organisationer, der bevarer alle de siloer, de havde i forvejen, og så skruer de ellers SAFE ned over de her siloer. Det virker jo ret meningsløst, fordi det eneste, der kommer ud af det, bortset fra en masse forvirring, det er, at man får det, man hele tiden har haft, men bare med nogle nye navne. Og leverancerne, ja, de bliver lige så ustabile, som de hele tiden har været. Jeg synes, det er lidt pudsigt, for nu at sige det pænt, at investere store summer i at implementere SAFE, men så alligevel beholde sine siloer og dermed de magtstrukturer, der hele tiden har været. Det kommer der ærligt talt ikke meget agil forandring ud af. Hvis jeg bare kort skal sige lidt om Spotify-modellen, ja, så skal man virkelig vide noget om at arbejde agilt og være godt og vel forandringsparat. Her er vi så tilbage til det her med kultur, mindset og vaner osv. Eftersom modellen er mere løs i det, end for eksempel SAFE er, jamen så er det, hvis nogen skulle finde på at spørge mig, helt afgørende, om man starter som agile indfødte, som folkene på Spotify selv var, eller om der er tale om en gammel supertanker, der skal vindes. Er der tale om det sidste, så bliver det svært. Spotify-folkene, som startede småt og blev større og større, de kunne insistere på, at dem, der gerne ville arbejde hos dem, de skulle arbejde agilt, og de skulle arbejde på netop den måde, som de nu havde fundet ud af virkede godt hos dem. Skal man have modellen til at virke, så kræver det i alle tilfælde, at man er helt eksplicit omkring, hvilke vaner man gerne vil gøre op med, og hvilken ny adfærd man ønsker. Er man en stor gammel butik, så hænger der nemlig så mange gamle vaner ved. Der er folk med meget lang anciennitet, og plejer, ja, han lever i bedste velgående. Forandringsparatheden er måske heller ikke den største, når det kommer til stykket. Heller ikke selvom direktøren for det hele stiller sig op på en ølkasse og erklærer, at her hos os, der er vi alle virkelig forandringsparate. Ulemperne ved de her meget komplekse modeller, det er i øvrigt, at det er svært at komme i gang uden at få massiv hjælp udefra. Både til undervisning og implementering. Men når så de konsulenthuse, der hjælper med implementeringen, de går deres vej, så bliver forvirringen total. Det er svært at klare sig på egen hånd, simpelthen fordi metoden er så meget kompleks. Scrum, hvis vi lige skal vende tilbage til det igen, er kun beregnet til at blive brugt på teamniveau eller når man er meget få teams, der arbejder sammen om det samme produkt. Som jeg sagde før, så dur Scrum kun, hvis man kan planlægge sit arbejde i batches. Hvis man nu arbejder med mange forskellige ting i sit team, hvis nu man kun arbejder meget lidt sammen på tværs i teamet, fordi hver især er specialist på sine egne ting, eller hvis der er mange afhængigheder på kryds og tværs, jamen så er en Scrum nærmest dødfødt. Men har man tværfunktionelle teams, der arbejder på et og samme produkt, og kan man besætte rollerne i Scrum med de rigtige mennesker, så kan det selvfølgelig sagtens fungere. Til sidst tilbage til Kanban-metoden. Jeg har allerede nævnt nogle stykker af de fordele, der er, men bare for at tage den helt korte version igen, så er det både nemt og billigt at komme i gang, og det er en kæmpe fordel, at man ikke skal lave hele sin organisation om, og at man kan beholde de roller, man er vant til at have. Så kan det jo sagtens være, at det viser sig, at det vil være smadret smart at lave om på et eller andet, når nu man er kommet godt i gang og har nogle erfaringer at læne sig op af. Der er også en anden fordel. Der er nemlig en tydelig vej, hvis man vil videre op ad modenhedsstigen. Men det gode er, at man kan komme i gang, selvom man ikke forstår metoden til bunds, og selvom organisationen måske ikke kører på det helt høje modenhedsniveau. Er der ulemper ved Kanban? Det bliver jeg faktisk tit spurgt om, men jeg kan bare ikke lige se, hvad det skulle være. Det er en managementmetode, som sagt, og den kan bruges over alt, hvor man arbejder med viden. Det er nemt og billigt at komme i gang. Man skal ikke bruge en busfuld af agile coaches for at holde dampen oppe under Kanban-kedlerne. Så den eneste ulempe, jeg lige kan få øje på, det er, at der faktisk ikke er ret mange, der ved, hvad rigtig Kanban går ud på. Der er til gengæld rigtig mange myter, der ikke har nogen hold i virkeligheden. Desværre. Jeg skal lige understrege, at jeg intet personligt får ud af at have den her holdning. Den bygger simpelthen på, jeg ved ikke hvor mange års erfaring, og så i øvrigt en ubændig trang til at hjælpe de kunder, jeg samarbejder med, så de får den bedst mulige løsning, der let kan leve videre, når jeg er gået min vej. Hvis man skal snakke om agile metoder sådan helt generelt, så er det virkelig ærgerligt, at man taler om dem, som om det er noget, der er lige ud af landevejen. Det kan det jo ikke være, når det handler om at håndtere noget, der har stor kompleksitet, hvor der er mange ukendte ubekendte. Det ville jo være skønt, hvis der var en nem smutvej, men sådan en smutvej findes bare ikke. Lad mig også lige dele nogle af mine egne erfaringer. Det er som sagt hverken nemt eller intuitivt at arbejde agilt, og der er en bagside af den agile mønt, som mange tit glemmer. De fleste vil gerne have de fordele, som større agilitet kan give. Det er alt det her med at få mere igennem pølsemaskinen osv., men man er bare ikke altid opmærksom eller villig til at betale den pris, der er for at opnå netop det. Det kunne for eksempel være, at hele kulturen skal have et kærligt eftersyn. Det kunne også være sådan noget, som at ledelsen er nødt til at tage deres egen adfærd op til revision. Man er også nødt til at afgøre, hvad man vil stille op med de medarbejdere, der hverken vil eller kan hoppe med på den agile vogn. Hvad gør man? Parkerer man dem på et sidespor? Fyrer man dem? Ser man igennem fingre med eventuelt obstruktion af det, man nu er i gang med på den agile front? Der vil altid være folk, der kæmper imod enhver forandring. Også de agile, og de gør det med arme og ben. De bryder sig blandt andet ikke om den transparens, der er en forudsætning for at få agile systemer til at fungere. Det kan der være mange grunde til. De er måske forståelige, men de er sjældent særlig gode. Der er nogen, der er ærekære, og de ønsker ikke at udstille over for andre, hvis de begår fejl. Der er nogen, der føler, de bliver kontrolleret. Der er nogen, der tror, at det handler om tidsregistrering. Men hvis løbende forbedringer ikke bare skal være noget, man taler om ved festlige lejligheder, så er man simpelthen nødt til at kunne se, hvad der foregår. Så uanset hvad folk ellers går og tror, jamen så er transparens simpelthen fundamentet for at kunne skabe agilitet. Jeg er, som du måske har opdaget, selv kæmpe fan af data og evidens. Det vil sige, at man baseret på konkrete data og ikke mavefornemmelser og krystalkugler, beslutter sig til, hvilke nogle forandringer eller forbedringer, der giver mening. Men jeg ved også, at det ikke er alle, hverken ledere eller medarbejdere, der altid har lyst til at se sandheden i øjnene, især hvis den ikke er så flatterende, som man kunne have håbet på. De fleste vil gerne fremstå som en succes, men hvad så hvis data viser, at der er ting, der halter? Jeg har stået over for ledere, der hellere vil have, at jeg undlod at få dårligdommene frem i lyset, fordi de var sikre på, at de så ville få noget at se, som ikke var alt for kønt. I et konkret tilfælde så var der en manglende lyst til at sætte spotlyset på de afhængigheder, der løb på kryds og tværs i den pågældende afdeling. Og argumentet mod at gøre det, det var, at så kunne det jo se ud, som om man ikke havde ordentligt styr på tingene. Men ved du hvad, det havde man faktisk heller ikke. Men ønsket om at holde de her afhængigheder skjulte, det betød, at det var umuligt at se, hvilke nogen man let kunne fjerne, for eksempel ved at kigge sine processer og prioriteringer lidt efter i sømmene. Og det er da at tisse i bukserne. Til gengæld så elsker jeg at samarbejde med ledere, der siger, bare vis mig det hele, Annette, så kan vi tage stilling til, hvor det kan betale sig at sætte ind. Men hvis man overvejer at skille sig af med sin gode gamle projektmetode, så skal man altså tænke sig godt om, inden man gør det. Jeg har nogle gange tænkt på, hvor meget godt der kunne være opnået, hvis bare man havde kastet en brøkdel af den energi, man bruger på sine agile initiativer, efter at få sin eksisterende metode til at virke. Jeg har allerede røbet, at jeg er vild med at arbejde agilt, og jeg elsker mit agile konsulentarbejde. Jeg vil bare så gerne have, at folk kaster sig ud i de agile farvande med åbne øjne og med en forståelse af, at det ikke er bare sådan lige at få de her agile systemer til at virke. Det er også vigtigt at forstå, at det er alle de mere bløde ting, som værdier, forandringsvilje, kultur, vaner, mindset og den slags, som kommer til at afgøre, om det agile overhovedet kan komme til at spille. Hvis ikke man kan skabe den slags kulturelle ændringer, jamen så er det sådan set slet ikke afgørende, hvilken metode man siger, man arbejder med. Nu har jeg været igennem de mest anvendte agile metoder og de fordele og ulemper, der er ved dem hver især. Du har også hørt lidt om, hvad jeg har oplevet ude i virkeligheden igennem årene. Det deler jeg med den største fornøjelse. Jeg vil nemlig gerne undgå, at andre falder i de fælder, som jeg selv i sin tid faldt i. Jeg holder i øvrigt jævnlige kurser med det agile som omdrejningspunkt, f.eks. agile transformationer i praksis. Og her får du blandt andet en dybere gennemgang af det, jeg har snakket om her. Du får også nogle af mine bedste staldtips for ærende, så nu ved du det. Her på falderæbet, så vil jeg komme med en opfordring til dig. Hvis du har emner, du godt vil have behandlet her i den agile agenda, eller hvis du har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så er du meget velkommen til at kontakte mig på info@agilagenda.com. Hvis du synes, du får noget med dig fra den agile agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af denne podcast. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 8182 20. Og jeg kan bare sige dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.